Geliefde gemeente, die skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament. Ons lees Psalm 30, wat dan ook die teks is vir vanoggend. Skriflesing Psalm 30. Een psalm, een lied by die inwijding van die huis van David. Ek sal u verhoog, Heere, want u het my opgetrek en my vijande oor my nie laat bly wees nie. Heere my God, ek het u aangeroep om hulp en u het my gezond gemaak. Heere, u het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Psalm sing tot eer van die Heere oor sy gunsgenote en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vannacht die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Heere, u het my berg deur u welbehaag sterk laat staan. U het u aangezicht verberg, ek het verskrik geword. Ek het u aangeroep, Heere, en ek het die Heere gesmeek. Wat er voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Sal die stof u loof, sal dit u trou verkondig? Hoor, Heere, en wees my genadig. Heere, wees my helper. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer u kan besing en nie swyg nie. Heere my God, vir ewig sal ek u loof. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, het jy al ooit 'n amper dood ervaring gehad? In Psalm 30 ontmoet ons vir David kort nadat hy 'n amper dood ervaring gehad het. En hierdie Psalm is die gevolg van sy amper dood ervaring. Die Heere het dit namelijk so gelei dat David op die afgrond van die dood gestaan het, of soos ons hedendaagse uitdrukking sê, met een been in die graf. David beskryf dit in hierdie psalm, asof hy in 'n diep donker put gegooi is, waar hy self op eie krag nooit sou kon uitkom nie. Soms lei die Heere ons lewens so, dat ons 'n amper dood ervaring het. En in sulke omstandighede gaan daar emosies deur jou liggaam en kom daar gedagtes in jou kop, kry jy insigte wat jy anders onder normale omstandighede nooit sou gehad het nie. Dit het die Heilige Gees behaag om hierdie byna dood ervaring van David en wat dit aan hom gedoen het, in die skrif op te neem. In Psalm 30 beskryf David wat gedagtes dit by hom losgemaak het, en wat dit hom oor God geleer het. Wat impak dit op die vervolg van sy lewe gehad het, en wat geloftes daaruit voortgevloei het. Geliefde gemeente, ek mag u vanoggend die evangelie bring met die volgende tema. Die Heere bring David by die afgrond van die dood. Dis die tema vir vanoggend. Die Heere bring David by die afgrond van die dood. Ons gaan na drie punte kyk. Die doel van David se byna doodervaring. En dan tweedens, die uitkoms van David se byna doodervaring. En dan derdens, die uitkomst van Christus se werklike doodervaring. Thema dus, die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Ons let eerstens op die doel daarvan, die doel van Dawid se byna dood ervaring. Gemeente, nou sê die opskrif bo hierdie psalm dat dit as 'n lied bedoel was by die inwyding van die huis. Ons vertaling kies om dit met 'n hoofletter te skryf, maar in die Hebreeus was daar nie hoofletters nie. Met hierdie huis word namelijk Dawid se eie paleis bedoel, wat hy vir homself laat bou het. Mens kan daaroor meer lees in byvoorbeeld 2 Samuel hoofstuk 5 of 1 Kronieke hoofstuk 14. Ons ontmoet Dawid namelijk hier op die toppunt in die krag van sy lewe. Na baie jare van stryd en oneenigheid het hy uiteindelik sy koningskap gekonsolideer. Alle 12 stamme was aan hom onderdanig. Hy het die burg Sion verower en daar het hy nou sy heerskappy gevestig. En van alle kante ontvang hy nou respek en onderdanigheid. In sulke lewensomstandighede, as alles net voor die wind gaan, is dit so maklik vir 'n mens om te begin dink dat jy altyd sal standhou, dat jy alle situasies sal kan bestuur, dat jy elke uitdaging te bowe sal kan kom, en dat niks jou sal kan onderkry nie. En so het Dawid ook geblom van selfvertroue. Nadat hy die belangrikste dinge vir sy onderdane, vir sy koninkryk gedoen het, het die tyd nou gekom om ook aan homself en aan sy familie te dink. Hy laat vir homself 'n indrukwekkende paleis bou. En die datum vir die amptelike onthulling van die paleis was al by wyse van spreke vasgestel, gemeente toe, slaan die noodlot toe. Maar soos ons weet uit die skrif, noodlot bestaan nie. Nee, want toe, wat toe gebeur, is dat die Here ineens, totaal onverwag, Dawid op die afgrond van die dood gebring het. Nou, hoekom sou die Here dit wou doen? Wel, daarop gee hierdie psalm antwoord. In hierdie psalm verwoord Dawid wat hy uit hierdie episode van 'n byna dood ervaring geleer het. Maar goed, van die een op die ander dag het Dawid ineens doodsiek geword. Almal in sy huishouding het gevrees vir sy lewe. Hulle het, as het ware, al rouklere, sak en as begin aantrek. Geliefde broers en susters, ken jou lewe nie ook sulke tye nie? Dat het so voor die wind gaan, dat jy bewus of dalk onbewus op jouself begin vertrou. Jy het 'n pragtige huis waar ander begeerig na kyk. Jou werk is suksesvol, jy kan goed sorg vir jou gesin en vir jouself. Jy kan selfs 'n luxe lewenstyl vir hulle waarborg. Jy beskou jouself as danig suksesvol. Wel, gemeente, precies toe Dawid in 'n soortgelyke situasie was, toe besluit die Here, dit is tyd vir 'n volgende ervaring in sy lewe. 'N byna doodervaring. Hoekom? Omdat die Here hom nie sy voorspoed gegun het nie? Nee, gemeente, omdat die Here vir Dawid nog groter geluk op die oog gehad het. Maar om daarby uit te kom, moes hy die wankelrige fondamente waarop Dawid sy paleis, ja sy hele lewenshuis begin bou het, moes God dit eers wegneem. En die Here tref hom met 'n siekte. In vers 6 lyk dit of die skielike siekte so seer sy liggaam aangetast het, dat die mense gevrees het dat hy nie die volgende oggend sou haal nie. Daardie nag het daar 'n doodstryd plaasgevind. Dokters en familie en die hofhouding het daardie nag onafgebroke gepoog om die siekte in sy liggaam te breek. En Dawid het in sy siel geworstel, daar waar hy beland het in die put van die dood. En toe die volgende môre aanbreek, en toe die besef begin deurbreek, dat Dawid se toestand nie verder verslegter het nie, maar dat die siekte oor sy ergste is, toe het daar 'n gejuig in die paleis opgegaan. En soos nog nooit tevore, het die besef by Dawid deurgedring, hoe seer dit genade is, dat hy mag lewe. 'N Besef wat hy sonder hierdie amper doodservaring nooit sou gehad het nie. In die hewigste van die doodstryd het hy naamlik met God geworstel en met die bedoeling van God met sy lewe. Hy het met God geredeneer. Watter voordeel is daar as ek nou gaan sterwe? Sal my liggaam u uit die graf kan loof? Inderdaad gemeente, as Dawid sou sterf, sou daar een stem minder op aarde wees om God te loof. Ons weet uit die geheel van die skrif, dat die gelowiges se lof aan God nooit sal verstom nie, ook nie na hulle sterwe nie. Maar Dawid worstel hier met God se plan vir sy lewe. En God het inderdaad 'n plan met sy lewe gehad. En hierdie byna doodervaring was onderdeel van daardie plan. Die Here was nog nie tevrede met hoe Dawid in sy lewe hom geloof het nie. Dit was nog maar 'n oppervlakkige geloof. Dit was nog gemeng met 'n stewige dosis vertroue op homself en op sy eie insigte en op sy eie prestasies in die lewe. En so wou God Dawid se lof op 'n hoër plan bring. En daarvoor was hierdie diep dal van doodskade weer nodig. Gemeente, dit was in kort die doel van Dawid se byna doodervaring, die eerste punt. Die Here bring Dawid by die afgrond van die dood en die doel daarvan was om sy lof op 'n hoër plan te bring. Ons kom nou by die tweede punt, die uitkoms van Dawid se byna doodservaring. Gemeente, kan u in die eie lewe ook sulke oomblikke waarneem? Dat die Here jou deur 'n diep dal lei, juis om jou lof op hom te vermeerder, juis om jou vertroue op jouself en op jou eie insigte en prestasies af te breek, juis om jou nog meer te laat besef hoe seer alles net genade is. Het jy al deur 'n ervaring van 'n siekte gegaan, wat jou met een been in die graf gebring het, dat jou familie al begin nadink het hoe die lewe gaan wees as jy nie meer daar is nie? Het jy as 'n ander mens, ek bedoel geestelik, daar uit tevoorskyn gekom? Of is jy nog maar steeds dieselfde ou mens? Of het jy al deur 'n ervaring gegaan dat God jou werk en jou inkomste van jou afgevat het? Het jy al deur 'n ervaring gegaan dat God 'n geliefde uit jou lewe weggeneem het? Die Here het Dawid by die afgrond van die dood gebring met die doel om iets in sy lewe reg te kry. En God, gemeente, God het dit in Dawid se lewe reg gekry. Want watter ongekende belydenis hoor ons nou naamlik uit sy mond. Wat 'n geloofsbelydenis. Al laat hy ons 'n oomblik bewe. Sy goedheid duur ons ganse lewe. En David kon dit sing. Hy was dood en doodsiek gewees. David kon dit sing. Hy het vyande gehad, waarskynlik meer as elkeen van ons het. David kon dit sing. Hy moes sy eie seun na die graf gedraai. En so het die Here hom by hier die belydenis gebring. Daar het intense worsteling aan vooraf gegaan. Hy het met die Here geredeneer. En hy dinge vir die Here en vir sy naaste gesê wat nie gesê moes geword het nie. Maar gemeente, die Here se genade het geseëvier. En so eindig die psalm met 'n weergalose belydenis. 'N Belydenis waarmee ons lewe ook kan eindig. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed uitgetrek en 'n vreugdekleed my aangetrek. Ja, u laat ons vir 'n oomblik bewe, maar u goedheid is oneindig. En so gemeente leer hierdie psalm ons iets oor God se karakter. Eerstens, ja, God se toorn is werklik. En as God toelaat dat siekte en dood ons lewe vat, dan staan hy volledig in sy reg. God se toorn is tereg verskriklik, sowel oor die erfsonde as die sonde wat ons self doen, Sondag 4 Katekismus. En hy staan in sy reg as hy hierdie sonde in tyd en ewigheid straf. Ons verdien nie om 'n lekker lewe op aarde te hê nie. As ons lewe in die middel van ons dae afgesny word, dan kan niemand met sy vinger beskuldigend na God wys nie. Want dit geld vir David en ook vir elkeen van ons, net soos vir Adam en Eva, dat ons onder aanhitsing van die duivel moedswillig ongehoorsaam was en is. En hierdie besef het die Here David bygebring, deur hierdie byna doodservaring. Maar nie net dit nie, gemeente God sy dank, nie net dit nie. Hierdie psalm en ook so die res van die skrif leer ons namelijk dat God se toorn begrens is, en dat op sy toorn liefde en genade volg. En so openbaar die Here homself aan sy kinders, dink aan Exodus 34, 'n pragtige beskrywing van hoe God is, barmhartig en genadige God, lankmoedig, groot van goeie tierenheid en trou, wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en vierde geslag. In gemeente, daar is slegs een rede hoekom God se toorn 'n grens het en hoekom hy na David se hulpgeroep geluister het, en dit is Christus. God het al hier in die Ou Testament in gedagte gehou wat sy eie seun eendag sou doen. Christus het God se toorn ervaar, nie net soos David vir 'n nag op die afgrond van die dood gebalanseer het nie, maar gedurende sy hele lewe op aarde, en veral aan die einde daarvan. Christus het deur sy plaasvervangende lyde dit moontlik gemaak, dat ons nou versoening met God kan bereik. En Christus het God bewys dat hy in sy hart nie wraaklustig is nie. Dit is die Satan wat wraaklustig is, en hy probeer om van ons ook wraaklustige mense te maak, soos David se vyande sien vers 2 van hierdie psalm, sy vyande wat juist bly geword het, toe hulle hoor dat David waarskynlik op sy sterfbed lê. Gemeente, het u al sulke mense ontmoet, wat bly is as ander mense doodgaan? Het u al self soms sulke gevoelens gehad, dat jy bly word oor 'n ander se dood, dat jy leedvermaak kry, as jy hoor iemand is ongeneeslik siek, of dat jy oor watter teenslag wat jou naaste ook al tref, leedvermaak kry? so is Satan besig om jou hart te probeer verower. En David het sulke vyande gehad, vyande wat soos hyenas staan en wag het vir hom om net dood te gaan, of om sodanig te verswak dat hulle kon aanval. Nou dit is die werkwyse van Satan, survival of the fittest. Maar God sy dank, hy gryp in. Hy laat Satan net so ver toe. Hy stel paal en perk aan sy wraaklus. God se karakter is nie so nie. God is nie wraakgierig nie. En hy wil ook nie dat sy kinders so is na hulle naaste toe nie. Uit ongekende genade het hy 'n heilsplan beraam. En hulle wie sy vyande was, het hy met liefde benader. En al het hy alle rede gehad om Dawid se lewe net daar en dan te beëindig. Tog het God redes in homself gevind om dit nie te doen nie. Hy het nog ander planne met Dawid se lewe gehad. En deur sy genade het hy gesorg dat die lof uit Dawid se lewe verdiep en nog intenser word. Deur sy byna doodervaring het Dawid die ware doel van die lewe herontdek. Die lewe is nie primêr om suksesvol te wees nie. Die lewe is nie primêr om ryk te word nie. Die lewe is nie om 'n suksesvolle besigheid vir die nageslag na te laat nie. Die lewe is nie om allerlei onderskeidings en van instansies op aarde te verwerf nie. Maar die primêre doel van die lewe is om God te loof en om hom te geniet. Westminster Belydenis vraag 1. Ons doel in die lewe is om God reg te ken, hom lief te hê en ewig met hom te lewe om hom te loof en te prys. Heidelbergse Katekismus Sondag 3. Dawid se byna doodservaring het hom geleer dat hy te selfgesentreerd was. En hier, as het ware op die vooraand van die inhuldiging van sy paleis, bring die Here hom terug aarde toe. En Dawid staan as 'n heel ander mens van sy siekbed af op, gretig om nou aan almal te vertel hoe goed God vir hom was. Wat 'n inwyding van die paleis sou word waar koning Dawid en sy prag en praal sentraal staan. Dit verander nou heeltemal van karakter. Dawid skryf nou 'n gedig, 'n psalm, waarin hy getuig oor sy byna doodservaring. En hy skryf dit spesifiek vir die inwyding van sy huis, sien vers 1. Dawid besef dat hy amper nie in hierdie huis sou gewoon het nie. En die feit dat hy nog lewe en die feit dat hy nou in hierdie huis mag intrek en dit mag inwy, alles is net genade. Alles in Dawid se lewe is net te danke aan God se reddingsplan. Gemeente, dit was die uitkoms van sy byna doodservaring. Die tweede punt van die preek. Ek herhaal net weer die tema, die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Ons het gekyk na die doel en ook die uitkoms van hierdie byna doodservaring. En ons gaan laastens nou kyk na die uitkoms van Christus se werklike doodservaring. Gemeente, dit is opvallend dat toe ons Here Jesus sy byna doodervaring in Getsemane gehad het, dat hy nie soos Dawid met die Here geredeneer het deur te sê watter nut is daar as ek sterf nie. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Nou moet ons nie Jesus se byna doodservaring onderskat nie. Christus het gebid dat die lydensbeker aan hom mag verbygaan, Matteus 26:29. Maar duidelik het Jesus besef dat daar wel 'n voordeel in sy dood sou wees. Hy het geweet dat hy die herder was wat vir die skape moes sterf. Christus se dood het ongekende voordeel ingehou vir God se kinders uit die Ou Testament, Dawid en Kluis, en ook vir ons, gelowiges uit die heidene in die nuwe bedeling. Die Here het Dawid deur 'n kortstondige beproeving laat gaan. Hy het hom op die afgrond van die dood laat balanseer. En dit het sy blik op die lewe totaal verander. Hierin was Dawid 'n voorafskaduwing van Christus. Dit het die Here behaag om sy eie seun te verlaat, sodat hy al die kwellings van die hel letterlik ervaar het. Dit het die Here behaag om sy eie seun nie net 'n byna doodervaring te gee nie. Hy het selfs toegelaat dat die bande van die dood hom beetpak. Hy het letterlik gesterf. Maar, soos ons al eerder gehoor het, sy toorn duur 'n oomblik, sy goedheid duur vir ewig. Op die derde dag het hy sy seun opgewek. En sy plaasgevangene dood het 'n nuwe era in die wêreld gebring. Dit was die allereerste begin van die herskepping van alle dinge. En soos Psalm 30 vervul, so kan vers 13 nou letterlik waar word as Dawid sing: Here, my God, vir ewig sal ek U loof. Christus het dit moontlik gemaak. Hy het die skepping se roukleed uitgetrek en dit vreugdeklere aangetrek. Wil jy vir ewig lewe om God te loof en te geniet? Beklee jou dan met Christus. Christus gee jou nie die waarborg van prag en praal, van uitnemendheid, van waardering in hierdie lewe nie. Christus gee ook nie die waarborg dat elkeen van ons 90 jaar oud op aarde gaan word en net vrede sal meemaak nie. Maar Christus gee jou wel 'n wit kleed. Wie is hulle wat bekleed is met die wit klere? Dit is hulle, lees ons in Openbaring 7. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Beklee jou met die kleed wat in Christus se bloed gedoop is, Openbaring 19. Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, Galasiërs 3. So gemeente, dit was die uitkoms van Christus se werklike doodservaring. En dit was nie net 'n gewone dood nie, maar dit was 'n dood tot in die hel. Maar tog het hy daardie ewige dood oorwin. En so mag ons vandag lewe met die besef dat ons dood, wanneer dit kom, vroeër of later, nie meer 'n straf is nie, maar 'n deurgang na die ewige lewe. Amen.